เราอาจเคยได้ยินว่าปอดของโลกก็คือพื้นป่าทว่าแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจนที่เราหายใจกว่าครึ่งหนึ่งของโลกนั้นมาจากพืชขนาดเล็กที่เรียกว่าแพลงต้อนพืชหรือไฟโตแพลงต้อนที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำลึกลงไปใต้มหาสมุทรที่แสงอาทิตย์เข้าไม่ถึงและไม่สามารถมองเห็นพวกมันได้ด้วยตาเปล่าค่ะ
The same way as the plants do this on land, theyInova
Sentinich นักสมุดศาสตร์จาก USRA บอกว่ากระบวนการผลิตก๊าซออกซิเจนของแพลงก์ตอนก็ไม่ต่างจากต้นไม้พวกมันเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นออกซิเจนผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะเพื่อเก็บข้อมูลของเหล่าแพลงก์ตอนที่มีอยู่ราว 5,000 สายพันธุ์ทั่วโลกให้ได้มากที่สุดและดีที่สุดในตอนนี้ก็คือการเก็บภาพถ่ายจากอวกาศเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแพลงก์ตอนทั่วโลกค่ะ
What I do, I use color. I look at the color of the ocean, the way that this color of the ocean changes.
Ivona อธิบายว่าสิ่งที่นักสมุทรศาสตร์ทำได้ก็คือการสังเกตจากสีของมหาสมุทรซึ่งภาพถ่ายดาวเทียมได้จำแนกความแตกต่างเอาไว้ได้และพบว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในมหาสมุทรได้ทำให้ปริมาณแพลงก์ตอนบางชนิดเพิ่มขึ้นมากจนเกินไปจนสามารถปล่อยสารพิษในแหล่งน้ำได้แล้วค่ะ
They might be not so poisonous to the environment they live in, so the little fish or the things that eat them.
นักสมุทรศาสตร์จาก USRA บอกด้วยว่าตอนนี้ปริมาณสารพิษจากแพลงก์ตอนนั้นไม่ได้ร้ายแรงจนกระทบกับการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำชนิดอื่นที่กินแพลงก์ตอนเป็นอาหารแต่นี่เป็นการส่งสัญญาณถึงปัญหาที่ใหญ่ขึ้นสำหรับสัตว์น้ำขนาดใหญ่รวมถึงมนุษย์ที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารด้วยค่ะในอีก5ปีข้างหน้าองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASA เตรียมปล่อยดาวเทียมสำรวจโลกซึ่งมีกล้องที่มีจำนวนและคุณภาพมากกว่าเดิมเพื่อใช้ในการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำทั่วโลกแต่ก่อนจะถึงเวลานั้นข้อมูลและการศึกษาที่ได้จากดาวเทียมทั้งหมดนี้มีประโยชน์อย่างมากในการพิจารณาเรื่องการประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติการปิดหาดเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลรวมทั้งการจับตาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ส่งผลต่อแหล่งน้ำในอนาคตด้วยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ